Tyto obrazy zakoupil Antonín Isidor Lobkowicz v poměrně krátké době během prvních dvou desetiletí 19. století. Byla to doba, kdy se umělecký trh po josefínských reformách a následně i během napoleonských válek značně uvolnil a do Prahy se dostaly velice zajímavé obrazy, které on kupoval v pravidelných aukcích, které pořádala Společnost vlasteneckých přátel umění. Pouze v některých případech jsme schopni zjistit i starší provenienci těchto obrazů. A Antonín Isidor Lobkowicz nakupoval s velikým rozmyslem, se smyslem pro uměleckou kvalitu i pro velká jména. Ta sbírka byla velice působivá, zajímavá. Pro galerii mají potom tyto obrazy význam i tím, že vlastně většina z nich byla už v samotných počátcích dnešní Národní galerie zapůjčena do jejich expozic a mnohé zde vlastně jako zápůjčky se trvaly až do našich dnů, avšak teprve nyní přecházejí do majetku galerie.
Jaké místo má tato akvizice v tom spektru akvizic Národní galerie od roku 89?
Tak byly tady akvizice finančně náročnější, například nákup děl ze sbírky rodiny Valdesů, které řádově byly za mnohem více peněz, ale pro sbírku starého umění konkrétně je tato akvizice malým svátkem, protože vlastně od roku 89 dosud nebyl nikdy nakoupen takto kvalitní, kompaktní soubor za takto vysokou částku, i když ta výše částky samozřejmě není hlavním kritériem. Jde o to, že doposud byly kupovány spíše významné solitéry.
Bylo zakoupeno 9 obrazů, můžete říct, od koho jsou a co na nich je?
4 obrazy patří do kontextu českého barokního malířství a jsou to bez výjimky arcidíla. Na prvním místě je nutno jmenovat Škrétova svatého Martina, vrcholné oltářní plátno Karla Škréty, jeden z jeho nejvýznamnějších a také nejinspirativnějších obrazů. Dále je to od téhož autora Narození svatého Václava, úvodní luneta cyklu, který maloval Karel Škréta a ještě další malíři pro klášter bosých augustiniánů na Zderaze v Praze na Novém Městě. A z těch dalších českých mistrů potom samozřejmě Petr Brandl, jeho sugestivní vlastní podobizna, zvaná Lobkowiczská, kolem roku 1697. A nakonec působivá harmonická krajina Václava Vavřince Rainera, vlastně první krajinomalba od Rainera, která se dostává do našich stálých sbírek.
Z těch zahraničních autorů?
Z těch zahraničních autorů je nejstarším dílem zajímavá, velmi atraktivní deska Madonna s kosatcem, což je dílo doposud neznámého napodobitele Albrechta Dürera, který pracoval na sklonku 16. století, dost možná, že v okruhu pražského Rudolfínského dvora, kde byl Dürer velice oblíben, hovoří se dokonce o takzvané Dürerovské renesanci. Ten obraz je zajímavý i tím, že kdysi velmi ovlivnil mladého Jana Zrzavého, který na to vzpomíná ve svých pamětech. Dále je to potom skutečně virtuózní práce rokokova benátského malíře Sebastiana Ricciho, který vedle Tiepola byl vlastně takovým nejvlivnějším benátčanem ve střední Evropě. Je to Na nebevzetí Panny Marie, variantní kompozice velmi slavného Ricciho díla, které zdobí v podobě monumentálního oltářního plátna kostel svatého Karla Boromejského ve Vídni. 2 obrazy náleží do kontextu holandského malířství 17. století, to je S.S. van der Velde a Pieter Verhulst, je to jedna krajina, jeden žánrový obraz, u toho Verhulsta se jedná vlastně o jediný obraz tohoto autora, který je prokázaný v našich sbírkách a nakonec ještě jeden benátčan Antonio Canky a jeho svatý Šebestián, šerosvitné plátno, v minulosti spojované dokonce třeba i s Kvídem Rénim, které prokazatelně ovlivnilo okruh Pražské akademie na počátku 19. století. Zajímavě s ním pracoval třeba František Tkadlík, učitel Josefa Mánesa, takže jsou to obrazy, které mají co říci i české novodobé výtvarné tradici.
Předpokládám, že ty obrazy návštěvníci Národní galerie najdou ve stálých sbírkách?
Ano, návštěvníci je najdou ve Schwarzenbergském paláci a ve Štenbergském paláci na Hradčanech.
Proč je tento nákup pro Národní galerii důležitý? Jak souvisí s tím historickým kontextem sbírek Národní galerie?
Tak ty obrazy vlastně patří svým způsobem k dějinám Národní galerie v Praze, byly do ní zapůjčeny již v minulosti a byly chápány jako integrální součást, nicméně nikdy tedy nebyly jejím majetkem v minulosti, pomineme-li dobu, kdy byly násilně odebrány původním majitelům a poté tedy opět restituovány, což ovšem není něco, čím bychom se měli chlubit. A v tomto smyslu vždy zajímavě dotvářely jednotlivé soubory, například bez těch 2 škrétových obrazů si není možno vůbec představit, že by soubor děl Karla Škréty, který Národní galerie má, byl reprezentativní. Totéž lze říci i v případě obrazu Brandlova. Zajímavý je také ten obraz Rainerův, který má svůj protějšek, který se dochoval v muzeu v Hanoveru. V případě děl evropského umění tam samozřejmě ta sbírka je disparátnější, ale například ten jmenovaný Ricciho obraz je nesmírně důležitý, stejně tak pochopitelně ten obraz od následovníka Dürerova, který je docela možná zajímavou pragenzií. A i když naše sbírka holandského malířství 17. století je poměrně velice bohatá, tak tato dvě jména, tyto dva obrazy patří k tomu nejlepšímu, co může nabídnout.